I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Ko honga ia ko uhi ko e hiva fa of ofa ko ia. E ngai tau ki moini mai ko we iau he lau marie, ke rea mau pē o kau ki fine ofa. Hono ngā he tau mua mo i ulunganga, maho i ngā hono historia, e ne ngā we mofi ngā we akme kau pi sope mo ngā he kolo me lakanga tau la ik fra melek se teki. Hangi ak maho i ngā he tai mini ke tuku tahe toka ngā he viso ne kau palofita o kau ki fine ofa. Ko vahe vahe kau palofita e ki e nau viso ne mai kau fine ofa, hangi e pē ko e hoko hoko e nau ako e kau mātua mo kau tau la ik lahi, ke nau ngā he tau mua mo ngā he fatongia. Me nau fale i, ok mahi no ko ngā he tau mua e fine ofa ke whakatupulake e nau tui mo mu ui anga ton whakatau taha, whamalohi e ngā he whamili mo api, mo toko ni ki nau tolu ok whaingata ia. Tui, family, moi fie mārie. O whaha e ngahi lea koe ne tolu, ai visone, ai kau palofita, mai kau fafine i he siasi. Tal me kuonga se sefa sāmita, aia ne ngāwe ake eki ke toi whafoki mai ai hono siasi, ko lea ake kau palofita e fie ma umahau inga e kau fafine ke kakato he ngāwe eki. Ko nā wahe wahe nā visone ke kau fafine mālohi, whaivelenga, wha ngāwe, aia o kumahino ke te nau tolo nau tu unga mahu inga me tau mua taingata. E fotu e palofita ko se sefa. Ai fine ofa, ne whainuhino e ulak pa este ni ke ne tokanga e kautahani i hono tokanga e masiva mwen au ngā he fie ma'u. Ne whainuhino e plik ham yongi, koe pa este ni hono ua siasi hono ongo toko ni mwe kolo mwe kau apostolo toko ngufu ma'ua, ke whainuhino e kau pisope ke tuku ke fotu pe ho ek fafine ai kautaha fine ofa he wot koto ape. Na ne toi pehe, e pehe ani ihi ia koe ki mea lau lau noa pe eni. Ka kui kai. Ne pehe e pa sten se sefa faa saa mita. I hono faa feho ana ki mga hekau tahe mamani, aia ne faa upe he tangata pe fefine, koe fine o faa na e faa u, faa mafai i, tutu uni, pa mufotu u faa langia e otua. Ne fraha e pa sten so sefa fielding saa mita ki hekau faa fine, ko fua ke tek nao tole maa lohi mo mafai, ki fraha hoko hangahi mea maungo onga lahi. Nā ne pehe, ko hakao me mi pa mōtolo e kao taha maonga onga taha he mamani ma ai hou eik fafine, ko hakao taha ko hoko ko hamakonga mahau inga he pule anga o tua he mamani, pene whakatau mua mo whakalele pehe ia ke tokoni ki hono kao me mi pa whaivelenga ke mao e mo uitai ngata i he pule anga e tau tamai. I he tau kotoa pe, o kulau kilo e kao fafine ku nau hoko ko e konga e kulupo e kao fafineni. Talu me ai, koe feitu upe o kunofu mo ngāwe ai hafefine, o kune kei mā upe ene mempasipi mo kā watu ki hefine ofa. Koe uhi ko hono mahu inga, ko whakaha he kau pa esensi uluaki e nau hori ke kamata e teo teo e kau fine mui ki hefine ofa ki mua te eki ke nau tau tahavalo. Koe fine ofa, o kui kai ko ha polo kalama. Ko ha konga mo oni e siaseo eiki aia o kututu uni he otua, ke a koi, whakamalohia, mo wei whakalau maalia e kau fafine i he nau tau mua fe kau aki moi tui, family, moi fie maalie. Koe fine ofa, ko ha fōunga e mo ui ma ai kau fafine siasi, pia o kuo pia tono iwita ke kina, iha kalase sāpate, pia whakataha fasosiale. O kune mui mui he sipi ngai kau a konga fe fine ne ngāwe mo eiki ko sisu kalaisi mo ene kau apostolo i hono siasi he kuonga mua. Ko a koe ki tau tolu ka tufakanga ia oha fe fine ke ne toha ki i mai ke ne mo uie ngahi ulunganga fisfis mua kutanu ma ke fine ofa, pia ko ha tufakanga ia e hou eik tangata ke naulanga he nau mo uie ngahi sipi nga ulunganga kutanu ma ki i he lakanga whataula eiki. I hono fotutu he palofita ko se sef saa mita fine ofa, na ne ako e kau fafine ke nau toko ni e masiva mo whaka haofi ngahi lau marie. E nau tukupā ke wha haofi ngahi lau marie, o wha mawhai e kau fafine ke nau fotutu o mo ngāwe he iwi tāke ki na lahi. I hono whaha e se sef saa mita ke kau fafine, e teu teu i nau tol he kau taha e fine ofa ke ngahi whai ngā marie, tā puaki, mo ngahi mea fuaki, ai lakanga whakataula eiki. Nā ane whakaawa e ngā ue whakamoui ai eiki ki a nau tolu. O ku kau e whahaofe ngahi lau maalie ai vahe vahe ngongong lelei, mō kau he ngā ue whaifikau. O ku kawai ngawe he tempale mo historia fa family. O kawai hono fai e mea kotoa malawa ke te mo ui fa falau maali e mo fatu asino pe kia te kita. Nai pehe e Elder John A. Witzel, o fa hoko fine o fai tokon ke masiva, tokon ke mahaki, tokon ke loto veveiwa, tokon ke ta ilo. O whakawhia maali e toko taha kotoa une whakawhi atungia e a whiawhia, mo e whakalakalaka aha whiwhine, ko ha tuwhakanga whiswhisi mua mu onia. Ne whakawheho anake pa Sten Boyd K. Packer whine o whaa kia holisi malui. O whakatupula ke whatongia ke malui ha kauwhawhine mo nao ngai family, e mahu inga e tauhi, mo e toka ngai e whaakwa ahi mo ngawe tokoni i he tau loto whia maali e ke manatu e ngai fuakawa ko tau whai mo eiki. I he tau toka ngai e whaingata ia mo loto mamahi, o ku tau ngawe mau mau luta mo e kau piso pe hono toka ngai e ngai whia mau whakatua sino mo whalao maali e kai ngalotu. Ne pehe pa St. Spencer W. Kimball, o ku lahi a kau whawhine o ku nau nofo masive siva, o masive siva whakalao maali e. O ki ai e nau totonu ki a ngahi tuunga whaafo ofa, ai a ku ha ngahi tuunga whalao maali e. Ko hatu whakanga ia, ke alu ke ngahi api pia whetongi e tuunga masive siva a ka tuunga o whaafo ofa. Ne vahe vahe pa St. Harold B. Lee ai vii son goini, nane pehe. O ki kai nai te ke sio ke uhinga o tukwahi eiki ke fine ofa ke a ai ke ngahi api. Ko uhi tuku ke heange e whakamu ui tonu, o ki kai hatu e taha si a sio ki ai hano iwi ta ke ki na ofange o lahi ange mahino o kne mau ke loto me mu ui e whafo ituituini. Ne whatokanga pa St. Sir Fasa Amita ke kau whafine fine ofa mo nau kau taki o pehe. Ne kai ke ne fie sio ke taime mui mui pe tui fi o mo ngalo fine ofa ho nau tupu anga, ko uhi koe nau feohi mo ngahi kau taha koe ne whau e ha kau whafine. Na ne amene kina me he kau whafine ke nau take mamani, tatau te fito ke kakai whafine e mamani he mea kotoa pia ufe unga mono wikwiki i, e mea kotoa au whaka otua, pa mo mea kotoa pia ulangak mu ui mo whaka hau hawa e whanau tangata. O whama mawhae hene whaere i, ai whekau ke tō ha whaahinga tu whaholo whafonua, ka veinga mea mana koa pe a kenga, pa whakakau e ngai whounga ngā ue o whina pasmu i ngai tau mua e whini ofa. Koe kau take o whekumi ke mau hawha te nau lava ke whapapau e o whakahoko e whakataha, lia soni, ka las, activity, mo ngā ue ko tope e whini ofa e ngai tau mua ko whotutu ui a kiai. Koe whawhiohi, whakakau ngā mea, mo ngā ue wawonga taha o ko tau holi kiai, e hoko e koe ngahi ola lele e ngā ue whataha mo eiki i e ni ngā ue. Ne tau whakamo on ki muini apa St. Thomas S. Monson mo nongo tokoni, ko toi whafo ki mai he eiki e kakato e ngong lelei, o whafo e palofita ko Sesef Samita, pe koe fine o wha, koe konga mahu i ngai e toi whafo mai ko ia. Koe whakamo on e nau holi ke whakatolonga e tuk whakaholo nau nau ia fine o wha, ne tau pāke kau pa stensi ulua ki mo tu whak whakai mā man lahi, e ngāhi o whi fine i hokpule anga, koe historia mo i ngāwe ai fine o wha. I ngāhi pēsi e tohini, te tau iloa e ngai whamatala me ngai sipi, ngai kāi, ngani nau ngāwe whatahi e ngai whamili, mo i siasi. Pa te tau lava wako e ngai te ftoi mo oni ko hai ki tau tolu, mea ku tau tui ki ai, mo i mea ku te tonu ke tau malu i. Ko pōpō i tau tolu e he kau pa stensi uluaki, ke ako e tohi mahu ingani. Pea tuku ke hanga i hono ngahi mo onta e whangatangata, me ngahi si pinga whakalau maali e, o tā ke kina e tau mo ui. I he whaita e kau whawhine, me ngahi tau mua e whine ofa, e whakahoko e visone e kau palofita, ne pehe e pa steni kim polo. O ki ai ha mālohi e he kau tahani e whine ofa, ko te eki ai whakaonga i kakato, ke whakamālohi e ngahi api o sayone, mo langa hake pule angai o tua. Pehei kai pe hoko ia, kai oua ko whakatou mahino ke ho eik whawhine, moi lakanga whataula eike vīsone e fine ofa. Nāne ki ki tei, koe lahi taha e tuple kina ko hoko e siasi he ngahi aho whakaosi, e hoko ia whatatau mono whakaha i atu he oik whawhine lele e mamani, aia whaa i ai maupea e ongo i loto whalau maalie, aia te nau kau toko lahi mai ki he siasi. E hoko e ni ki hatu unga i he mo uie kakai whewhine e siasi, e maantai ki nao tolu ko hakakai o ilonga mo makehe i he ngahi whaunga fie fia me he kakai whewhine o mamani. O kou wha maalo ke visone kau palo fitao kau ke fini ofa. O hange ko pa Steny Gordon B. Hinckley, o kua utui o wikai mo hatoe kau taha i hafeitu ukehe o futatau mo fini ofa e siasko e ni. Ko tau fatongia ia he taimini ke fatonton tau tolu ke visone kau palo fita o kau ke fini ofa i he tau whakatupulake e tau tui, whakamalohia e family, mo omi e fie maalie. O ko whaka o si ake lea a paisteni Lorenzo Snow. O ku mohu tala o whai ka hau e fine o wha. I he tupulake si a si e toi whakalahia e ahono aonga, pa e toi lahia nge a lelei tene a usia i hono whakahoa atu ke kuohiri. Ki he kau whawhine o ku nau tokoni ke laka ki mua ai pule anga e otua, na ane pehe. Iho mō kau ki hono whakahoko e ngā weni, ko pau ke mō inas foki I hei kuna kafkafe a usia he ngā we, pe he hake a ki I, moe nau nau e whoake e ki ke he ne whanau whaivelenga. I he visone ko eni o kou whai, e whakamu oni, I he huafa o si suka laisi. Amen.